COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Estos días son jornadas de viajes en avión o en tren. Son ambiente da estación de tren esta mesma mañá en Santiago. Hoxe coincidíamos con xente de Barcelona que viña a pasar uns días a súa cidade natal, a Compostela. Tamén un estadounidense estudante de intercambio encantado co tren ou Yolanda que quedaba cunha amiga.
No, porque vivo en Barcelona, entonces estoy esperando a unha amiga que sí que viene en tren.
Ajá.
Y viene de Ourense.
De Ourense. ¿Y estás aquí, vives en Barcelona, estás aquí por las Navidades?
Efectivamente, sí. Sí. Pues una semanita y media, dos.
Ah. Soy de, técnicamente de los Estados Unidos,
ajá,
pero estoy viajando aquí haciendo un intercambio.
Ah, un intercambio.
De estudiantes,
sí. O sea, que eres estudiante.
Hago Coruña, Santiago y luego Santiago, Coruña. Vivo en Coruña.
Ajá.
Porque vengo, me encuentro ahora con una amiga aquí que llevamos mucho tiempo sin vernos.
Muy bien.
No, por...
O sea, tamén alivio entre quen usa o tren de xeito habitual, porque hoxe o Consello de Ministros prorroga a gratuidade os abonos para que viaxen gratis os viaxeiros recorrentes, aqueles que fan un mínimo de 16 traxectos ao mes. Iso sí, a queixa continúa sendo que hai demasiadas avarías. Este home vai e ven entre Santiago e a Coruña.
De retrasos, é iso?
Sí, de retrasos.
Sí, avarías. Bastante, sí.
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 A última, por exemplo, lembrase?
Pois fai 10 días ou así. Sí, retrasos. De media hora. É como se o tren que ven de Madrid, xa iso se fija. Sí, sí, bastante. Máis do que un quixera, sí.
Estás escoitando Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro. Como veñen estas próximas horas no tempo? De seguido, pronóstico.
Te mereces elegir cómo quieres vivir la Navidad. Por eso ven a Gadis y elige todo lo que te gusta con la calidad de siempre, la atención que buscas y las mejores marcas. Como rodaballo Prodemar de 1,5 a 3 kilos a 13,45 € el kilo. Y pavo fresco a 5,50 € el kilo. Estas Navidades te mereces elegir. Gadis.
Galicia respira arte. Descubre Simultánea, o noso pasado e presente artístico. Por primeira vez, a colección de arte privada contemporánea galega máis importante nas sete sedes da Fundación. Visita as exposicións e únete á festa do noso 10º aniversario. Máis información en afundación.org.
Quen dixo que a maxia non existe? Este Nadal os Reis Magos teñen unha xoia única para os máis pequenos da casa. Unha mensaxe personalizada feita só para eles. Unha xoia chea de ilusión, como as que os nosos xoieiros crean con dedicación.
Visita a páxina mensaxesmásicas.com e regala un Nadal cheo de ilusión. Mensaxes Máxicas, porque a maxia, como unha xoia, nunca se esquece. A Federación Galega de Xoieiros desexache un bo Nadal.
Colabora Xunta de Galicia, Dirección Xeral de Comercio e Consumo.
Tivemos unha mañá de ceo cuberto, incluso con algún orballo, pero xa tendencia é a quedar con tempo seco esta tarde e con apertura de claros, xa con poucas nubes ao sur. Arestora, temos 10 graos nas cidades do interior, 13 nas cidades de costa, as temperaturas caeron, nótase, as máximas hoxe estarán arredor dos 15 graos. Son as 12:23 minutos, semana do Nadal. Precisamos de boas ofertas, moita atención ás de Gadis. Escoita.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
mayonesa Hellmann's, 450 mililitros, 1,75 €. Y en frutería, coliflor, kilo, 1,25 €.
Gadis, en confianza.
Cada día más rico, más rico.
¿Cuáles son tus imprescindibles de la Navidad? Manda un audio mensaje al 650-545351 y podrás ganar un jamón Torre de Núñez todos los jueves de diciembre a las 12:20. Torre de Núñez, por saber y por sabor.
É amor, é aforro. Cos ofertóns de Nadal de Eroski seguen a ilusión e os bons prezos. Como os langostinos Danamei Pescanova de 30 a 40 pezas a caixa de 2 kilos a 16,90 € a unidade, ou a cigala fresca de 11 a 15 unidades o kilo a 29,99 € o kilo. Eroski, amor eterno ao Nadal.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Pasou o día da lotería, pero os loteiros non paran. Como son as horas posteriores? Imos ata a Administración de Vigo, que neste 22 de decembro repartiu, ollo, 1.125.000 €. José Jardón, hola.
Que tal? Moi boa tarde, Paula. Como ben dís, estamos aquí no número 110 da Avenida de Camelias de Vigo, na Administración de Lotería co mesmo nome, co 110, porque onte recibiu a boa nova de 9 boletos que vendeu de segundo premio. E temos aquí o seu xerente, a Rafael, que ten cara de estar exultante, moi feliz, porque hai que decir que non é a primeira vez que reparte un bo premio, un premio gordo. Que tal, Rafael, como estás?
Bo día, que tal? Ben, cansado, pero feliz.
Cansado, e vexo que se está chegando moita xente. Non sei se alguén a recollerse ao seu segundo premio, que xa...
Na verdade que non, é verdade que chamou unha señora onte para, bueno, comunicarme que sí, pero a verdade que pola voz non sabía quen era. E bueno, pois felicitoume, eu a ela, por suposto. A ver se parece alguén máis, pero bueno, nunca se sabe. A veces os décimos pode ser fento de fora e teñen que ir ao banco directamente.
De todos os xeitos, creo, eso xa mo decías onte, que notastes, gracias ao gordo, que destes ese boleto do gordo do ano pasado, un incremento de vendas bastante notable.
Sí, a verdade que notouse, porque, bueno, o gordo é o premio máis bonito que hai, ¿no?, ao largo do ano, e ao final, pois, mira, parece que notouse todo o tema, e, bueno, se encima arrastras con outro premio, pois, moi ben, moi felices, moi contentos, e, obviamente, eso axuda as ventas.
Rafael, unha cuestión, unha preguntinha. Do premio, do segundo premio, do primeiro destes premios gordos, a Administración de Lotería leva unha pequena porcentaxe por repartila ou é un segredo?
Pois desgraciadamente non, é unha pequena reivindicación que temos no gremio, porque noutros países sí que sucede, unha porcentaxe moi pequena vai ao punto de venta, é unha motivación, pero en España, bueno, estamos así, anímanos moito a vender, pero bueno, se supón que nos vivimos da publicidade que damos do premio. A ver se algún día a ministra de Facenda nos fai caso e nos repercute ese xeito. Pero bueno, contentos polo premio e a seguir traballando. Temos reivindicacións, levamos moito tempo, bueno, pues, coas mesmas comisións, os gastos suben, a inflación suben, non é un negocio fácil, é un negocio máis fácil, fai anos, pero bueno, estamos peleando e o que temos que facer.
Estou vendo que en Ventanilla, agora mesmo unha clienta está preguntando polos números do sorteo del Niño. Xa están a venda, non?
Sí, o sorteo de Reis, un sorteo moi tradicional. Obviamente o seguinte, non? Moita xente aproveita que lle tocou reintegros 20 euros no de Nadal para seguir xogando. O seguinte, non ten tanta masa como tengo de Nadal. Pero bueno, o sorteo de Reis é un sorteo bonito, aparte faz a propiedade de Reis. Estamos con moitas ganas de volver a dar premios.
Pois Rafael, xerente desta Administración 110 da Rúa Camelias aquí en Vigo, da Avenida de Camelias, graciñas por me atender, recoméndame un número para el Niño, para que me toque, xa mo vendes agora mesmo.
O sorteo de Reis é un sorteo diferente, porque ten tres terminacións premiadas, é un sorteo extraordinario, pero xoga con método ordinario, non? A xente é curioso, pero non xoga algo que Navidad o 5 ou 7 son os reis da festa, pero en Reis, por exemplo, a xente gustalle máis os pares, piden moito o 4, piden a veces os 8.
Por Rafael, graciñas por nos atender e, por suposto, parabéns por esta sorte que repartiches onte.
Moitas grazas.
Y ya llega la Navidad, o lo que es lo mismo, Sidra el Gaitero. Con Sidra el Gaitero todos podremos disfrutar estas fiestas, las de siempre, por supuesto, pero también la delicada Rosé, la 00, única en el mercado, y, como no, las de denominación de origen protegida, el Gaitero, etiqueta negra, Pomarina, Brut y Valle, Ballina y Fernández Brut Nature. Y para los paladares más exquisitos, su exclusiva Sidra de Hielo 1898. Como veis, una sidra para cada momento y para cada gusto, porque Sidra el Gaitero hace Navidad. E imos coa información deportiva patrocinada por IntegralMotion.es. O fútbol galego descansa, non o básquet. Santi Peo, moi boas.
Hola, Paula, que tal? O fútbol xa parou polo Nadal e os equipos galegos o acerto é que van comer o turrón con sensacións ben distintas. O Celta poderá descorchar champaña tranquilamente despois de gañar a Real Sociedade, no que seguramente foi o mellor partido celeste do que vai de temporada. Venceron por 2-0 con xunto Donostiarra. Para Depor e Racing, carbón. Os coruñeses caeron goleados na casa ante o Miranda por 0-4 e o Racing de Ferrol perdeu en Zaragoza pola mínima. Por certo, atención a Cristóbal Parralo, que se expón a unha durísima sanción despois de dar un cabezazo ao adestrador do conxunto aragonés. Na segunda federación felicitamos o Pontevedra, que remata a primeira volta como campeón de inverno e que estará, sen dúbida, loitando polo ascenso de categoría. Na Liga CB, o Breogán gañou unha final pola permanencia no Pazo ante o Girona para coller algo de aire, mentres que o Básquet Coruña perdeu no Coliseón ante o Juventud. Na Liga Feminina, gañaron Ferrol e Ensino e perdeu o Celta. O básquet, sí que, a diferencia do fútbol, non vai parar nestas datas de Nadal.
Graciña, Santi, e ti lembra a solucións para a compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en IntegralMotion.es. Se estás buscando coche, non deas voltas. IntegralMotion.es. Segue con nós.